I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir.
Det her, det kan jo godt gå hen og blive lidt træls, fordi vi laver podcast, ikke?
Men hvis, hvis
tænker nu, åh nej, hvad har han nu fundet på? Men hvis nu jeg sagde hænderne op, hvis man synes, at man godt havde set, at Trumps tariffer ikke skulle fylde igen i sorte tal i den her uge.
Det er altså, hvis man havde gættet på, at de ikke ville fylde noget.
Nej, hvis man
noget.
Godt havde set, at de ikke skulle fylde noget.
Ah, okay. Ja, så rækker jeg også.
Ja, okay. Så sidder vi og tror flag med under. Ja. Men vi kan ikke komme udenom dem.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, den rammesætning, der udgår fra Det Hvide Hus for virksomhederne lige nu, den har ligesom bare et omfang og en karakter, der gør, at vi er nødt til at beskæftige os med det.
Ja, og siden vi sad os sidst, så tør jeg godt sige, at det har været en rutsjebanetur.
Ja, der er sket meget nyt.
Markets have closed on Wall Street after a roller coaster week.
It has been a roller coaster of a week for financial markets. Of course, Trump announcing the tariffs, then pausing those reciprocal tariffs against most countries yesterday.
Og nu starter jeg lige med at bede dig om at sidde og flagre med armen, ikke? Men you have seen nothing yet. Du kommer til at tænke, åh nej, hvad har han nu fundet på? Ja. Men jeg har nemlig lagt mærke til, og jeg ved, at du ikke hader, men det er jo et stærkt ord, som du siger, men i hvert fald har et anstrengt forhold til billedsprog.
Det er jo forbandet, fordi når folk er dygtige til det, så er det jo vidunderligt.
Ja, okay.
Så er metaforer jo magiske. Men der er nogen, der gør det, hvor man tænker, at det skulle I bare tage at lade være.
Men både i danske og internationale medier, så har den uge, der er gået, siden jeg har siddet der sidst, der har været tale om en rollercoaster.
Ja, det vil jeg nok sige.
Og derfor, Sune, du ved, der er jo mange rollercoasters derude. Der er sådan nogle små, nogen, der tager børn rundt, ikke? Og så er der sådan den bjergrutsjebanen inde i Tivoli. Eller...
Også dem, der er værre.
Ja, så er der... Gud, er du en rutsjebanetype?
Nej, lidt. Altså, da jeg var ung...
Er du en bangboks?
Nej, nu er det mere bare sådan, jeg synes, jeg bliver sådan svimmel og kvalme, og ligesom, jeg vil hellere bare sidde på en bænk.
Og så er der Forup Sommerland, det er jo dem, der har de fede herhjemme. Ja. Og så er der sådan noget Six Flag i USA.
Ja, ja, præcis.
Og lige om lidt, der kommer Tine Choi Danielsen fra PFA.
Ja.
Og ved du hvad, Sune? Jeg har i dagens anledning, hold nu fast, lavet vores helt egen... sorte tals rutsjebaneindeks.
Nej, hvor er det flot.
Som simpelthen går fra lille bitte rutsjebane, hvor man, du ved, næsten ikke engang skal spændes fast, til henover vildere til de sådan helt vilde med 8 loop herop.
Ja.
Og lige om lidt, så kommer Tine, og så beder vi hende om at placere de forskellige sektorer, hvor de store danske virksomheder gør sig gældende på, hvor vild en uge det har været for dem.
Ja. Jeg synes, det er meget. Jeg synes, det er synd, vi ikke gør det her med billedet på, fordi så kunne folk
der se, står der hvor, kamera lige der.
Flot. Jamen, det er mere sådan, du ved, når folk hører det som podcast,
okay.
Så går de jo ikke ind og nødvendigvis.
Jeg tager et billede af det, når vi er færdige med det, og lægger det op på LinkedIn.
Ja, det
er alle steder.
Ligger det grafisk design. Jeg har været i gang med det her. Det er meget flot.
Jeg skulle gøre det ret hurtigt.
Ja,
men vi har altså også andre ting end Trump på programmet i dag. Vi skal også tale om den danske forsvarsindustri, hvor at politikerne jo lige nu sidder og forhandler om, hvordan de kommende fregatter skal bygges, og hvor de skal bygges, og hvem der skal bygge det. Ikke?
Ja, det er meget spændende.
Ja, og vi får besøg af en fra dansk flådeskibe, en konsortie af nogle af de helt store spillere på det her område.
Ja, og vi må tilgive altså sorte talslyttere, hvis de ikke var enormt opmærksomme på, at konsortiet Danske Flådeskibe faktisk findes.
Ja.
Og i den sammenhæng kan vi måske afsløre, at det var heller ikke noget, du og jeg havde fulgt enormt tæt til for relativt nylig.
Men det er altså store virksomheder som Therma og Semco i Esbjerg, der er bag det her, ikke?
Ja.
Og så skal vi også forbi Arla. Fordi de har sagt herzlich velkommen til DMK, som er den tyske pendant, eller i hvert fald den nordtyske pendant, andelsmejeri, som Arla nu de har planer om at fusionere.
Ja.
Vi ringer til direktøren for Arla og hører, hvorfor det er en rigtig god idé.
Jeg er glad for, at vi skal have med, fordi jeg synes, det er en enormt interessant historie. Der er nemlig sådan nogle mærkelige ting i den her, altså sådan noget med mælkemangel og sådan noget, som ikke rigtig går at tænke over til daglig, når man, altså du er jo sådan...
Jo, og mælk noget
hylde. Ja, når du er nede i dit lokale supermarked.
Ja, men ved du hvad, det er måske 10 år siden, jeg har drukket et glas mælk.
Er det rigtigt?
Ja, det...
Jeg troede lidt, du var sådan en mælkedreng.
Nej, overhovedet ikke. Ja. Altså, jeg kan godt lide yoghurt, og jeg drikker heller ikke mælk i min kaffe, for eksempel.
Ja, okay.
Men den der, da jeg var yngre, kunne jeg godt spise et stort stykke lasagne og så sådan en kold glas mælk.
Ja.
Men, nej.
Det lyder meget lækkert.
Nå, velkommen indenfor i Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi dækker de største virksomheder herhjemme. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og overfor mig i et nyt studie i dagens anledning, Sune Aagaard.
Ja, lidt småt og kaotisk er nu til sidst. Altså, nu er vi også vant til ret høje standarder.
Vi er i dagens anledning, var der nogle andre, der skulle bruge det, så vi har rykket ind i sådan en lille Klondike-kosteskab.
Ja.
Men lyden er den samme. Velkommen indenfor i kosteskabet.
Tak.
Og vi skal derovre i hjørnet.
Yes.
Og indekset hænger her på væggen.
Ja.
Fra lille rutsjebanetur til stor rutsjebanetur. Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg hos PFA. Velkommen til.
Tak.
Og glad, fordi du lige havde tid til at lægge vejen forbi studiet. Jeg forestiller mig, at det har været en hektisk periode.
Det har været to hektiske uger, vil jeg sige, hvor Donald Trump har fået sat gang i markederne.
Ja, har nogen udsigt til at stoppe lige rundt om hjørnet?
Nej, man kan jo håbe, men det ved jeg ikke, om det er en strategi.
Det er det som bekendt ikke.
Nej, vel? Han er jo om sig og rundt sig, og jeg tror ikke, den pause, han nu har lavet på alle andre end Kina, at den holder.
Altså, vi har svært ved at se for os, at der nu kommer 90 dage, hvor der ikke bliver meldt nogen nye 12-satser ud.
Lige præcis.
Ja. Nå, men derfor er vi glade for, at du er her, så du kan hjælpe os med at prøve at finde hoved og hale i det her. Og vi har jo opfundet et meget savnomspundende rutsjebaneindeks, hvor at vi går fra lille rutsjebane til den vildeste rutsjebane heroppe. Det er sådan noget Six Flag med 6-7 loops og sådan noget, ikke?
Yes.
Er du en rutsjebanetype?
Ja, jeg synes faktisk, det er ret fedt.
Ja, okay, men det er jeg nemlig også. Sune, han er ikke.
Jeg var mere som yngre, vil jeg sige. Ja, nu er jeg lidt mere tilbageholdt.
Og vi skal prøve at placere de forskellige, eller en række forskellige sektorer, på hvor vild en tid det har været for dem. Og jeg har lyst til at tage en sektor, som herhjemme, hvor vi har nogle ret store spillere, og det er pharma, som her er illustreret ved en kanyle. Tine Tjøj, hvor vild en uge har det været for pharma på rutsjebaneindekset her?
Jamen, den har faktisk været sådan i den mildere ende, og det er jo fordi, at vi har fået meldingen ret sent omkring, at der nu vil komme 12-satser på medicinprodukter også.
Ja, så det er her noget af, vi skal
passe om. Ja, det vil jeg nok sige.
Men betyder det, Tine, at I forventer, at der nu kommer en stærkere reaktion specifikt på pharma?
Det vi jo har lært indtil videre af Trump og 12-satser, det er, at vi ved godt, de kommer. Og så når de kommer, så overrasker han os alle sammen med at komme med mega høje 12-satser.
Ja,
ikke?
Så er der bare flere procenter, end vi lige gik og troede.
Og så, og så ser vi, har vi typisk set, at så kommer reaktionen på dagen, når meldingen kommer. Ikke?
Nå, men det er sådan en, du ved, en trist rutsjebane, eller i hvert fald sådan.
Ja, den er halvkedelig.
Ja, præcis.
Enig.
Men må jeg ikke lige spørge noget i den forbindelse, fordi nu er det sorte tals rutsjebaneindeks, som vi har lavet, jo i en meget, meget turbulent tid, altså i en tid, hvor turbulensen har en anden skala, end vi har
det
oplevet.
Rigtigt,
Så det, vi kalder en lidt kedelig rutsjebanetur, sådan en, som I, Tina Ulrik, ikke nærmest ikke vil give, så I vil ikke spænde sikkerhedsbæltet i hvert fald, så kedeligt vil det være. Sådan vil man jo overhovedet ikke have haft det, Ultimo 2024 for eksempel, så vil man sige, at det har godt nok været en voldsom uge for farmaaktierne. Ja,
det er ikke en børnekarusel, man taler om.
Det er ligesom, har I været i Brændegårdshaven på Bornholm? Joboland?
Nej.
Nå, okay. Men det er sådan en, hvor man selv skal skubbe forlystelserne og sådan noget. Og der er barren jo så sat lavt. Ja. Altså, så når man skubber noget, der bare går lidt hurtigt, så er det jo det vildeste.
Men det er bare det, der er min pointe, at sorte tals rutsjebaneindeks dækker en skala, et kontinuum, som er anderledes, end man vil gøre i en periode, hvor aktiemarkederne var normale, hvis man kan sige det.
Ja.
Vi tager en anden, jeg har printet ud her, og det er et par vindmøller, som illustrerer den grønne sektor, Ørsted, Vestas og alle dem, der arbejder med den grønne omstilling. Tine Tjøj, hvor skal de være på indekset?
Jamen, de skal være cirka omkring sundhed, faktisk. Og det skyldes jo, at fra op til præsidentvalget og efter, at Donald Trump blev valgt, jamen der fik alle de grønne aktier faktisk nogle ret store hug. Så de ligger egentlig ned, da alle de her 12-satser, de så hele 12-krigen egentlig bliver skudt i gang. De har fået nogle dybe fald allerede, og derfor er de altså ikke dem, der er faldet allermest i det her.
De kommer stamsted.
Ja.
Så har vi tre sektorer her, som jeg tror kommer lidt højere op på vores skala. Altså vi skal op der, hvor der begynder at være nogle loops. Og jeg har i hånden her et containerskib, transportsektoren.
Ja, det er en lidt vildere rutsjetur, de har været på. Ikke? Fordi de er jo lige midt i ildkampen. Fordi det er dem, der transporterer varerne rundt i hele verden.
Jeg så Mærsk var også ud og sige, at de havde aldrig set noget lignende.
Nej.
Jeg kan ikke huske ordet, men det var i hvert fald sådan, det her var crazy, ikke?
Så den vil jeg placere sådan i den øvre halvdel. Ikke helt i midten af den øvre halvdel, men sådan en fjerdedel inden eller sådan noget i den stil. Ja. Ja. Det ser meget godt ud.
God med et enkelt loop eller to.
Ja. Og nu skal vi jo huske, at Mærsk er jo ikke Danmarks største transport- og logistikvirksomhed. Vi har jo verdens største transport- og logistikvirksomhed her i landet, ikke?
Jo.
Fordi DSV har jo lige fået godkendt fusionen, eller hvad skal man sige, opkøbet af DB Schenker af EU's konkurrencemyndigheder. Og i den forbindelse, så var det fremme, at nogle gange var den her type turbulens ikke entydigt negativ for transport- og logistikvirksomhederne.
Og det er det heller ikke.
Fordi der kommer en øget kompleksitet i geografierne. Altså nogle gange, så sejler de faktisk længere, og de anløber flere steder, og der er ligesom sådan nogle omveje og sådan noget, der gør, at dem, der rent faktisk sejler, de kan tage flere penge for transporten, yes, fordi geografien er blevet mere kompleks.
Og det, man måske også glemmer, fordi nu det er jo, når vi kigger på aktiekurser, så er de jo stemningsdrevet, ikke? Fordi det er også investorer, som går i panik eller noget, er meget følsomme omkring det, og så smider vi tingene, når der kommer de her dårlige nyheder. Men hvis man dykker ned i forretningerne, så skal vi huske på, at det er jo ikke kun øst-vest og nord-syd, de transporterer. De transporterer jo også inde i forskellige lande osv. Ja. Og der kan man jo sige, det er lidt som du er inde på, ikke? At der er jo også stadigvæk ting inde i USA, der skal transporteres.
Ja.
På amerikansk jord og så videre. Og lige der er vores transportsektor måske ikke så stor, men det er der andre transportselskaber, der selvfølgelig er. Ikke?
Nå, skal vi få endnu en sektor på?
Yes.
Tech, ja. Tine Choi. Hvordan har tech-sektoren jo, hvor er det, Elon Musk jo, du ved, Trump-fiskeren, hvordan har den klaret sig?
Jamen, den ligger jo på toppen. Altså, det er jo den vildeste.
Altså, det er sådan en Six Flag, Six Loop.
Den vil jeg helt klart placere.
Det er der, hvor der er sket mest.
Ja, og nu er det jo nogle specifikke selskaber i tech-sektoren især, som ligesom har ført an i det her. Men som helhed, så vil jeg sige, det er nok dem, der er ude på den største rutsjetur, ikke?
Ja.
Altså, det er jo stigninger i nogle af selskaberne på +/-20%, afhængig af, hvad Trump har gjort og sagt, ikke?
Jeg tror lige til at tro, vi er nødt til at holde en pause, fordi Tine
stol
er
nærmere. Jeg tænker også, hvad er det for en stol der?
Kan det virke? Jeg tror, den her knirker ikke.
Eller er det mit knæ?
Nej.
Samle lige tech-sektoren op, Sune.
Tech-aktierne, er det så et eksempel på det modsatte af det, vi talte om før, at de jo så ikke har haft den der første nedtur, kan man sige?
Yes.
Okay.
Du er helt på rette kurs.
Okay, det
er nemlig højt at flyve, dybt at falde. Ikke?
Den nedtur, som de amerikanske tech-aktier oplever nu, er den sektorspecifik af specifikke årsager, hvis man kan sige det sådan, eller i hvor høj grad er nedturen et produkt af opturen?
Jamen, jeg vil sige, det er en blanding lidt, ikke? Fordi det, man skal huske på med tech-sektoren, det er jo de globale selskaber.
Mm.
Og nu er USA altså gået i krig med resten af verden.
Ja.
Og det er jo også en vigtig pointe at huske, det er USA, der er i krig med resten af verden.
Ja.
Resten af verden er kun i krig med USA, ikke? Og tech-selskaberne er jo dybt afhængige af at kunne sælge ting globalt, fordi de er mega globale, ikke?
Tine Choi, en sidste sektor, som jeg har printet ud i dag, finans.
Ja.
Jeg eksemplificeret ved et par pengesedler. Finans, som du jo selv er en del af i PFA, og hvor har de været på vores skala her?
Hvis man tager den første uge med Liberation Day, så der var de egentlig okay, ikke?
Så var de hernede?
Ja, nede
i den kedelige ende.
I den kedelige ende, ikke? Men så anden uge her, hvor fokus nu også virkelig er vokset på, at det her det kan betyde en global recession, jamen så er de jo kommet...
Stiller de sig i kø til loop?
Ja, det gør de. Så de er kommet op godt i midten, og måske lidt op over... Ja, der er et andet sted. Måske ikke helt så højt
endnu. Så kommer de lidt ned.
Men de har virkelig fået nogle slag her på
det seneste. Over transport?
Ja, ved siden af transport, tænker jeg. Altså den her udsigterne til, at vi måske ender i en global recession, har ramt finans hårdt her på det seneste. Ikke? Mm.
Altså USA's ændrede rolle i bund og grund, hvor der også er en stor komponent. Altså hele den der safe haven, når der er krise, så stiger dollaren, fordi det ligesom, så vil folk gerne have dollar, og man har de der idéer om de amerikanske statsobligationer og deres rolle, og lige pludselig så kan man bare se, at dollaren falder, og renten stiger, og det er ligesom, altså der er sådan en grundlæggende mistillid til USA, sådan som finansiel, jeg ved slet ikke, hvad for nogle ord, man skal bruge om det i bund og grund, men USA har jo haft en helt særlig rolle i det her globale finansielle system, og nu kan man bare se, man vil ikke have dollar, og man vil ikke have amerikanske statsobligationer.
Yes.
Det er sådan et krydspres, for, og man, de kan ikke finansiere deres gæld, har jeg læst mig til. Ikke? Altså, det kan de godt nu, men altså potentielt kigger man i en situation, hvor de er nødt til at trykke nogle flere penge, hvis de skal kunne give kunne afdrage på det, de skylder.
Det, du beskriver, er jo lige præcis det, der virkelig giver os grå hår for tiden, fordi det er ikke normalt.
Det er en slags nedsmeltning. Ja. Eller en, altså,
det er ikke normalt, at vi ser, at dollaren stiger, samtidig med, at renterne stiger i sådan en situation, som vi reelt står i. Og det tyder nemlig også på, som du siger, at det, der er tale om en eller anden form for mistillid i systemet. Ikke?
Ja.
Der er selvfølgelig nogle sådan lidt mere rationelle forklaringer også, fordi hvis samhandel med USA, den står stille nu, så er der jo ikke nogen, der skal bruge dollars.
Nej, så der er også noget med aktivitet. Ja,
så der er selvfølgelig en del af det.
Og det var heller ikke, fordi det er ikke nødvendigvis en specifik kommentar til den finansielle sektor, og hvor vi skal anbringe den finansielle sektor på sorte tals rutsjebaneindeks, men det er jo, men det er klart, ja, det de finansielle virksomheder, som virksomheder betragtet, er jo også bare helt utroligt afhængig af, at det her system arbejder. Og,
absolut.
Nu sagde du lige, at det er det, der giver os grå hår, Tine Choi. Jeg har en sidste en, vi skal have op på rutsjebaneindekset, og hun kan godt lide rutsjebaner. Hvor skal hende her være henne?
Jamen, jeg vil placere mig sådan i midten af den øvre halvdel.
Ja, altså det, du er nok nødt til at sige, at det er faktisk et billede af Tine.
Tine, det har jo været nogle vilde uger. Du er heroppe omkring.
Det må man sige.
Ja,
altså. Og det der er pointen her, det er altså, det er Tines vurdering af, hvor voldsom en udvikling vi befinder os midt i lige nu. Ja. Er det sådan, det skal forstå?
Ja, okay. og også, at du ved, hvor hektisk en uge det har været.
Okay.
Jeg vil sige, det har været to hektiske uger, ikke? Ja. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er nogle andre kriser, der trods alt har slået det også, selvom det så måske kun var et par dage sammenlignet med nu to uger, ikke?
Hvis vi lige tager brillerne på og kigger ud i fremtiden, Tine, kommer vi op og skulle køre i 8 loops, eller kommer vi længere ned? Altså begynder det at lægge sig og blive en børnerutsjebane?
Altså i tilbage til om håb er en strategi. Jeg kan kun håbe på, at det dæmper sig, men jeg tror det ikke. Simpelthen fordi, at Donald Trump er Donald Trump, og han kommer ikke til at være stille i 90 dage. Han kommer ud med nogle nye ting, som rykker på markedet, fordi det virker som om, han har en større økonomisk plan, hvor dollaren skal svækkes, renterne skal ned. Det er så ikke lykkedes ham helt. Så han kommer til at foretage sig nogle ting, som sikkert igen vil ryste hele systemet. Ikke? Så jeg frygter nok, at der ligger mere og gemmer sig. Og så er vi jo i en situation, hvor han har skubbet så meget til verdensøkonomien og til forbrugere og virksomheder, så vi risikerer jo at komme ud i en recession, hvor der så kan dukke nye problemer op.
Altså jeg tror, det er meget mere et spørgsmål om sådan new normal. Altså at man redefinerer, hvordan
Det er vi i gang med.
Præcis, at det er mere sådan, at skalaen, og der vil jo være et erkendelsesmæssigt efterslæb, at man skal ligesom have hovedet med på, at det faktisk er noget andet nu. Men det, der var en gigantisk historie for nogle måneder siden, det er der ikke nogen, der opdager i dag. Det er for småt til, at vi ligesom beskæftiger os med det. Ikke?
Hvad tænker du på?
Jamen det er bare, at der kunne ske ting. For eksempel, ligesom vi taler om det her sektorspecifikke ting, hvad vi er, der kunne komme noget, der påvirker, altså noget politisk, der påvirkede det regulatoriske miljø, det ville rydde forsiderne. I dag, der bliver det ikke registreret.
Altså, han har jo fået kongressen til at godkende og forhandle omkring skattereform, ikke? Så der er jo upcoming skattelettelser, men markedet er fuldstændig ligeglad.
Ja, og det ville have været en kæmpe historie, hvis alt det andet havde været normalt.
Okay, men Tine, så på dit skrivebord og inde i dit team og ude i virksomhederne, er der en fare for, at man overser det?
Jeg synes jo, at vi har bevæget os hen et sted, hvor flere og flere begynder at snakke om, at det her det er noget større. Hvor vi måske i sidste uge var sådan lidt 12-krig, så er det det, vi forholder os til. Ikke? Så er det, at vi alle sammen ligesom begynder at søge efter den større mening med det her. Ikke? Og hvis man kigger på det, de har lanceret med Mar-a-Lago-akkorden, den her, hvor hans økonomiske rådgiver har nogle store planer om, hvordan hele verdens og verdens handel skal reorganiseres, jamen så er det jo egentlig bare de skridt, vi er ved at tage. Ikke? Og det handler om, at USA har et kæmpe problem, det skal man ikke negligere, de har en kæmpe statsgæld, de har store ubalancer, og den eneste måde, de kan løse det på, det er ved at få nedbragt gælden. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at tage fat der, hvorfor har de en gæld? Det har de, fordi de overforbruger. Og de overforbruger, og kineserne underforbruger. Og det er egentlig den basale ubalance, der er i verdensøkonomien. Og det er jo den, de gerne vil have rettet op på. Så kan man gøre det på mange måder. Det normale ville være, at man laver skatteforhøjelser for eksempel, og går igennem en recession og får nedbragt gæld og budgetunderskud osv. Trump har så en anden indfaldsvinkel, og det er at få alle os andre til at lide, for at de kan få styr på deres ubalancer. Ikke? Men faktum er, at USA låner mere, end de ejer for at kunne forbruge. Og det har så holdt gang i verdensøkonomien. Ikke? Og det er den ubalance, Det Hvide Hus gerne vil have bragt i balance. I sidste ende, så kan det jo gøre Europa stærkere. Fordi nu lærer vi at stå på egne ben og kigge ind på, hvad kan vi selv gøre.
Og hvis der er nogen, europæerne elsker lige nu, så er det kanadierne.
Ja.
Der er en stemning af sympati for Canada, kan man bare mærke, hvis man sådan, åh ja, Canada, siger folk, så bliver de helt bløde i stemmen, ikke? Altså, og det er da bare ret sjovt. Jeg tror også med sådan noget som turisme og sådan noget, for eksempel, ikke?
Det melder rejsebyråerne også om, at der er stort fald.
Der er også smukt i Canada.
Der er fantastisk. Der er flere, der køber en billet til Vancouver.
Jo, de lige nåede at skifte Trudeau ud. Han var jo sådan, hvad hedder det, Labrador premierministeren, ikke? Altså ham den nye, har man der ikke nogen, der kigger på og tænker, Canada.
Han er en dygtig mand.
Ham den nye?
Ja, han er dygtig.
Han er god.
Jeg var så primitiv at tænke på Trudeaus udseende.
Nå, han var flot. Ja, men det er ham enig.
Ja. Godt, skal vi ikke bare lade det være ved det? Ja. Signe Tjøj Danielsen, tak for besøget, og så håber jeg, at du får holdt bare en lille smule påskeferie.
Det håber jeg også. Selv tak.
13.663.000 kroner.
Ugens salgsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Ugens tal, hvor det er blevet din tur at tage et tal med ind i vores lille studie i dag.
Meget lille studie.
Ja. Den står 5-3.
Det gør den.
Ja, du har gættet det 5 gange, og jeg har gættet det 3 gange.
Ja.
Og hvis man så kigger på antal hjælpe og ledetråde, så tror jeg, der står 100-0. Det har været med ført hånd, du har kommet frem til de 5.
Ja. Man har jo altid den mulighed at lukke munden, Ulrik. Men det er jo faktisk en vej, man kan gå.
Ja,
man kan sige, det gider jeg ikke svare på.
Prøv at se på min krop. Det er jeg simpelthen ikke god til at lukke munden.
Ah, det vil jeg slet ikke sige. Nu er du hård ved dig selv. Ja. Nå, er du klar til et tal?
Yep.
Det er forholdsvis stort.
Mm.
114 milliarder kroner.
114 milliarder
kroner. Okay, du gav jer allerede enheden. Altså, ser du der, hvor meget jeg hjælper dig allerede?
140. Er det et omsætningstal?
Det er det faktisk.
Er det et omsætningstal for, ja, det er jo selvfølgelig for en speciel periode, men er det fra første kvartal?
Nej.
Er det for et helt år?
Ja.
Og er det en dansk virksomhed?
Nej.
Er det en europæisk virksomhed?
Ja.
Er det inden for den grønne omstilling?
Nej.
Er det inden for tech?
Nej.
Er det inden for biler?
Nej.
Finans?
Nej, og der er mange sektorer eller brancher, du kan gætte på den måde.
Så skal jeg lige have en lille ledetråd, så den står 101 i ledetrådet.
Okay, jeg vil sige til dig, og det synes jeg egentlig er en stor hjælp, men jeg har tidligere i samtaler med dig udtrykt veneration for netop denne virksomhed.
Det er inden for mode og tekstil. Er det Prada, der har købt Versace?
Nej, mode og tekstil. Det
er jeg 80 år?
Ja, præcis. Det er sjældent, man hører det.
Sådan. Ja, Prada har jo lige købt Versace.
Er det rigtigt?
Ja.
Gud, det vidste jeg faktisk.
Jo.
Nej, det er altså ikke det.
Nej, okay.
Nå, det var da alligevel.
Er det Hermes?
Ja, det er det da.
Yes.
Det er det da.
Er det deres omsætning for 2024?
Ja.
114 milliarder. Den gættede jeg jo.
Den gættede du. Ja, ja.
5-4. Jeg var faktisk ved at sige MS først, men så tænker jeg, det må være Prada, fordi der lige havde været den her store handel. Okay.
Nej, men det der selvfølgelig er pointen, så du gættede det. Ja. Det. Måske var det heller ikke så svært. Jeg skulle ikke have sagt det der med veneration.
Nej.
Så mange firmaer er jeg jo heller ikke glad for på den måde. Men det var rigtig godt.
Fordi de er håndværkere.
Ja, lige præcis. Det er derfor, jeg synes, de er så fede. Og det er fordi, deres omsætning steg med 15%.
Okay.
Og det skal vi huske. Det er jo ligesom, når vi taler om Lego og eller andet. Når vi siger, når markedet ligger fladt, eller når det endda falder, og man så formår at levere en rigtig solid vækst. Og det er jo det, der er, at rigtig mange af de her luksusbrands, de er meget, meget, meget pressede. Folk er simpelthen trætte af dem, og de synes, at tingene er alt for dyre. Og Hermès går så ligesom så eklatant imod den der trend. De lykkes med at sælge tingene dyrt, og så siger man, hvad er det så Hermès kan? Og der er det netop præcis det, du siger, med at være håndværkere. Altså, at noget af det, der adskiller Hermès fra nogle af de andre luksusbrands, det er, hvor stor en andel af deres produktion, som foregår in-house. Altså, hvor meget er det, der er ting, som de simpelthen selv laver. Og så er der nogle andre ting, som også er lidt sjove. For eksempel, at Hermès produkter selvfølgelig er blevet dyrere, men når man sammenligner med Gucci for eksempel, eller nogle af de andre brands, så er deres prisstigninger, man har ligesom tænkt, nu kommer der alle mulige andre mega rige mennesker fra andre dele af verden, der ligesom er på vej frem, og så derfor så skruer vi bare op. Og der har Hermès prisstigninger været mere afdæmpet. Og Economist bruger den her Birkin-bag som eksempel, som er ligesom en af de allermest ikoniske. Det er måske kun Grace Kelly-baggen, som er endnu mere ikonisk. Ikke? Men sådan en Birkin-bag, den er steget med 29% siden 2016. Så nu kan man få den, og det kan man overhovedet.
Nej, du skal jo være på venteliste.
Ja, ventelisterne har de først droppet.
Nå, okay. Så man skal bare være en god kunde eller sådan noget.
Ja, og lidt held, og så kan man dukke op huset og sige, hey, hej, tilfældigvis lige en Birkin-bag stående osv. osv. Men så kan man faktisk få lov at købe den for kun 85.000.
Ja, okay.
Og tilsvarende er der andre af de der ikoniske tasker fra nogle af de andre brands. De har sådan fordoblet prisen i den samme periode, ikke? Og er ligesom blevet grådige.
Nå, men tillykke til mig.
Tillykke til dig. Ja. 5-4. Og jeg synes, det var flot. Jeg synes, du var rigtig hurtig til det.
Ja, det vil jeg faktisk også sige. Der er noget med hastigheden
her. Ja, men jeg banner over, at jeg selv hjalp så meget.
Ja, okay. Tror du nogen... Ej, det er totalt dumt latterligt spørgsmål. Jeg skulle til at sige, tror du nogensinde, du får fingrene i en Birkin-bag, men du slår mig ikke som en, der jagter en.
Nej, men noget af det, der faktisk er meget sjovt med Birkin til, hun var jo ikonisk skuespiller og sanger og sådan en fantastisk skikkelse på mange måder. Noget af det, der var sjovt med hende, det var, at hun insisterede på kun at have en af gangen. Så hun slede dem ligesom op.
Ja, okay.
Der er jo mange, der er sådan nogle råd om, hvis du får fat i en, hvordan du så ligesom kan holde den pristine, og hvordan den skal være pakket ind og lufttæt og badam badam. Ikke? Der er jo nogen... jeg har set en pris på $450,000 for en Birkin-bag, for eksempel.
Jeg så på Instagram, og det her, det er frit fra hukommelsen, men Uffe Buchard, modmanden herhjemme, og jeg aner jo ikke noget om det her felt, vel? Men han havde nemlig fået en her for nylig, og hans intention, som jeg husker det, det var simpelthen at slide den op.
Okay,
det var ikke noget med, at den skulle luftes.
Nej, men det har været Birkins egen logik også. Ja. Jeg ved, at Drake, altså musikeren Drake, han, så vidt jeg har forstået, så har han ikke ligesom fundet sin livspartner endnu, men han samler på Birkin bags til sin kommende ægtefælle.
Nej, okay.
Det er lidt crazy. Patetisk. Cardi B og Beyoncé, alle de der, det er jo ligesom, der er ikke noget, der er næppe en enkelt ting, der er mere sådan ikonisk.
Ja.
I den genre, selvfølgelig. Ja. Ikke?
Nå, men tillykke til mig.
Ja, tillykke til dig.
Also wenn ein Menschen zu viel sind, dann sind wir wahrscheinlich nicht die richtige Organisation.
Wir sind das Team DMK.
Lasst uns was richtig Leckeres machen.
Ohne uns keine Milch.
Ohne uns keine Milch. En reklame her for det tyske...
Ja, det er meget godt slogan.
Ja, præcis.
Uden også ingen mælk.
Nå, en reklamevideo for andelsmejeriet DMK, som er tysk, Deutsche Milchkontor, og som nu gerne vil fusionere med Arla, og jeg har også selvfølgelig lige taget en Arla-reklame med.
Du ser nok bare glas mælk. Men bag hver glas mælk er vi over 1.900 Arla-landmænd, der deler viden og erfaringer. Desuden samarbejder vi i Arla med klimaeksperter og forskere om at finde flere løsninger, der tager hensyn til jordens ressourcer.
Godmorgen.
Værsgo, skal.
Så næste gang du rækker ud efter mælken, så tænk på, at mælk er mere end mælk. Selvom det smager præcis som det plejer.
Mælk er mere end mælk, og alle de her mennesker, du lige så i de her to reklamer, Sune, de kan jo potentielt snart blive kolleger.
Ja.
I et stort Arla.
Ja, det må man sige.
Ja, hvis den her fusion bliver stemt igennem hos både DMK's landmænd og Arlas landmænd, så kommer de op og omsætter for over 140 milliarder danske kroner om året. Det er altså en pæn chat.
Det er det virkelig. Og der er jo nogle synergier, og det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag, givetvis, forestiller jeg mig. det er jo selvfølgelig det oplagte emne, men der er også nogle meget sjove ting i forhold til det her andeltejerskab, som jo er en historisk, ret speciel konstruktion. Mm. Og det er ikke bare en virksomhed, når man er ejet på den måde. Der er altså bagland, som har holdninger til tingene, ikke?
Altså, jeg så i hvert fald, i Finans, der var en, der var citeret for at sige, at med det her rykker Arla længere væk for deres andelshaver. Lige om lidt ringer vi jo til Peter Tuborg, der administrerende direktør i Arla, og spørger, om det er en reel...
Ja, om det er en overvejelse.
Øm tog i det her, ikke?
Selvfølgelig.
Skal vi ikke bare ringe til ham?
Jo.
Peter Tuborg, velkommen til Sorte Tal.
Tak skal du have.
Og tillykke med annonceringen om potentielt fusion mellem, nu ser jeg DMK, men det er vel ret lidt DMK og så Arla Foods.
Ja, det er rigtigt. Ja, du må gerne sige DMK, det tror jeg, vi er jo i Danmark. Men ja, det har været et par spændende dage for os.
Ja, fortæl os lige en gang, hvordan forløb dagen, da I var ude at sige, at det her vil vi gerne?
Jamen altså, vi startede jo meget tidligt. Det gør man jo, når man skal på. I første omgang, så var vi meget tidligt ude med et stort online-møde med vores landmandsejere, altså dem, der sidder i vores repræsentantskab. Og det gjorde vi fra morgenstunden af, og gav dem en grundig indføring i, af hvad vi senere på dagen kom til at annoncere. Og også langt mere i virkeligheden. Altså hele rationalet omkring det her. Mm. Og det er vigtigt at få vores ejere med, fordi det er dem, der i den sidste ende i et andet selskab skal godkende det her midt i juni måned.
Og nu sagde du, at du præsenterede på et online-møde rationalet bag, og jeg kan allerede nu afsløre, så meget tid har vi ikke her i sorte tal, men kan du lige prøve i overskrifter at fortælle rationalet bag det her, den her fusion?
Fire ting måske, som kan give mening her nu. Vi er meget komplementære i virkeligheden. Vi har komplementære sortimenter. De har nogle produkter, store gulostområder, som vi ikke er en del af, og vice versa. Vi er til gengæld i rigtig mange flere markeder rundt omkring i verden, end de er. Jeg tror, vi er engageret i over 100 markeder. Så vi kan jo tage deres produkter med ud på en længere rejse, end de gør i dag. Så er der også andre former for synergier. Vi har en meget avanceret ingrediensforretning, hvor vi laver avancerede proteiner til industrien. Og der er vi i kronisk mangel på råvarer, og der har de faktisk meget heldigt, meget store råvarer, som vi kan bringe op på vores forædlingsniveau. Så ren positiv raketbenzin til vores ingrediensforretning. Der kan vi næsten ikke få hænderne ned.
De har meget, valde til overs i Tyskland.
Ja, det har de, og der har vi i mange år egentlig konstant haft kronisk mangel på det, fordi at vi har nogle meget avancerede produkter, som verden efterspørger. Og så har vi 60 mejerier rundt omkring i verden, de har 20. Når man lægger sådan mejerier sammen, så opstår der best practice-synergier, indkøbssynergier, optimeringssynergier osv. Og så er der noget med innovation. Vi har en noget større innovationsafdeling rundt omkring Arla, end de har. Det er klart, at hvis man ligesom kører 20 nye mejerier ind i vores innovationstankganger over de næste mange år, det er jo sådan en evighedsbeskæftigelse, så kan jeg sagtens se, at der er nogle meget væsentlige synergier den vej rundt. Så det er sådan, du ved, komplementære sortimenter, synergier, og så er der hele kundesiden. Vi kommer jo med et bredere sortiment til vores kunder, end vi har i dag, hver især, kan man sige, ikke også? Og så er der noget med forsyning. Der er jo i de senere år opstået en lille knaphed på mælk, altså råvaren mælk. Det er derfor, vi har høje priser i dag, fordi at efterspørgselen simpelthen løber fra forsyningen. Ja. Der er det jo en forsyningssikkerhed, vi kan tilbyde til vores kunder. At vi nu har en lang, lang større mælkesø, som, hvis jeg må bruge det udtryk, som vi kan bearbejde og skabe sikkerhed omkring vores forsyning med. Så det, den del er ret væsentlig, synes jeg.
Ja. Kommer I også til at realisere sådan nogle synergier, der indebærer, at der ligger to mejerier i en by, og nu skal der kun være et mejeri, for eksempel? Altså er der også folk, der kommer til at miste deres jobs, for eksempel, som en konsekvens af det her?
Det, jeg tror, det er for tidligt at sige nu. Men hvis jeg kigger på historien, så sker der faktisk det, at man efter man har lavet nogle tilpasninger, sådan det vil jeg nok snart sige,
ja.
Så begynder man at udvikle sig, og så er der faktisk plads til, det kan man jo se i hvert fald, som det er gået tidligere i Arla Foods, så bliver vi flere. Det bliver bare måske lidt andre steder, eller nogle andre mennesker, eller nogle andre funktioner, der bliver brug for.
Må jeg spørge, Peter, I har samarbejdet med DMK i 10 år. Hvor længe er det siden, at tanken om, at det her skulle blive til en virksomhed, opstod?
Jamen, det hænger faktisk sammen med, at vi havde et 10-års jubilæum i september måned i sidste år. Der stod vi sammen, og så den fejrede det, efter vi havde holdt nogle fine taler for gæsterne og hinanden. Og så stod vi og snakkede lidt omkring det. Om det ikke var værd at se på, om det kunne blive til noget mere. Og det var vi da selvfølgelig enige i. Og så begynder tingene jo at gribe om sig, ikke også? Ja. Når man sætter folk sammen og begynder at lave analyser og så videre. Og ret hurtigt var det klart, at det her er en god idé.
Så det, du siger, det er, at til en reception over pindemader og sikkert nogle højstilkede glas, så fandt de ud af, at en fusion, hvor I nu skal op og omsætte for over 140 milliarder, det var der, at grundstenene blev lagt?
Ja, bortset fra, at det foregik, i en lager, i en lagerhal med en hel masse ost omkring os, et par borde, men det var normalt flaskesodavand og øl. Men billedet er rigtigt, ja.
Du har været ude i medierne, jeg tror, det her var i Børsen, konkret i forbindelse med jeres udmelding om den her fusion, og sige, at du ser på ingen måde den her branche som færdig konsolideret, til trods for, at man i ender jo som Europas største andels eget mejeri, hvis jeg har forstået det rigtigt. Kan du prøve at uddybe det der med, ser du for dig, at vi i den her mejeribranche kommer til at se markant mere konsolidering i årene, der kommer?
Jeg tror, man er om markant at vanskeligt ord at bruge, men bestemt mere, ja. Vi kan se, at et enkelt af vores konkurrenter også er begyndt måske i lidt mindre skala, men alligevel at lægge enheder sammen. Det er fordi, at der er knaphed på mælk, og så handler det simpelthen om at kunne optimere sine produktionsanlæg og sine mejerier. Og så er det jo til gavn for landmændene, fordi landmændene, som ejer de fleste af de her selskaber, vi er jo ikke det eneste kooperativ. Det er mere reglen end undtagelse, ja, i mejeribranchen, at vi er kooperativ. Så det er jo til gavn for landmændene, at virksomheder, der passer godt sammen, faktisk kan få en skilling ud af det, og det er jo det, landmændene er interesseret i.
Du har også talt om, at du oplever sådan et værdimæssigt fællesskab mellem jer og DMK. Kan du uddybe, ja, hvad det fællesskab består i?
Ja, altså, der er vel to sider af den. Der er dels det, at vi er andelsselskaber, men der findes forskellige måder at arrangere, kan vi sige, livets gang i, og årets gang i et andelsselskab. Måden, man mødes på, de samtaler, som ejerne og landmændene har, det er jo vores repræsentantskaber og generalforsamling, om du vil.
Ja.
Og der minder vi rigtig meget om hinanden. Altså, vi har en lang historie, begge selskaber som andelsselskaber, så... Og på den måde er vi ikke nye. Det er nogle gamle, der er nogle dybe rødder i andelsselskabsånden. Jeg har mødt andelsselskaber, hvor det ikke var tilfældet.
Hvor der ikke var et værdifællesskab. Ja.
Peter, nu har du sagt et par gange her, i begge to andelsselskaber, og virkelig slået to streger under Arla, som ejede af landmændene. Kan man ikke komme til at blive så stor, at man rykker sig så langt væk fra andelstanken, at man ikke rigtig kan påråbe sig at være et andelsselskab mere?
Nej, bestemt ikke. På dagen, hvor vi annoncerede, det her kl. 10.30, så havde jeg ved ikke, hvor mange interviews i medierne og online, og hvad ved jeg. Og klokken 3, der sad jeg i et fly til Stockholm, fordi jeg skulle op og tale med 200 landmænd, altså ejerne.
Mm.
Og jeg skal videre nu faktisk til at holde møder i Danmark, og derefter går det til Tyskland her i næste uge. Jeg har ikke nogen aktiekurs, jeg sidder og kigger på, men jeg har hundredvis, hvis ikke tusinder af landmænd, som har en stemme, og den kan jeg høre.
Men den stemme, den bliver, det kan være, den bliver større, men den bliver også i højere grad mangefacetteret, når der er flere ejere. Ser du en fare ude i horisonten for, hvis man bliver ved med at vokse, at man kommer længere væk fra den enkelte ejer, jo flere der er?
Nej, fordi det pussy er jo, at vi bliver færre, og det vil jeg godt prøve at forklare dig. Da jeg startede i vores branche i Danmark, det var i 1987, så det var nogle år siden, der var der 37.000 mælkebønder, der lavede lidt mindre mælk end det, som de knap 2.000 gør i dag. Da vi lavede den sidste runde af store fusioner, vi havde jo 2-3 fusioner tilbage i 12, 13 og 14, der var vi 12.800 landmænd. Og så på grund af den udvikling, der sker, hvor landbrugene bliver større, så er vi nede nu på 8.000. Det her betyder simpelthen bare, at vi kommer tilbage til 12.000.
Der har været ryster fremme i medierne om, at det er sådan lidt generøst fra Arlas side at kalde det her en fusion, fordi der jo er nogle indlysende sådan forskellige størrelser, og både mål på omsætning og antal medarbejdere, og I kommer til at have hovedsæde i Aarhus, og du kommer til at stå i spidsen for hele butikken. Hvor vigtigt har det været for jer, at det hedder en fusion og ikke et opkøb?
Jamen det er vigtigt. Dels er, når man lægger andelsselskaber sammen, så er de sådan rent teknisk, at fusionerer man jo,
ja, så når man ser på per definition en fusion.
Ud fra et ejersynspunkt. Men så skal der jo være en, der skal være en af virksomhederne, og sådan har det altid været, der skal være en af virksomhederne, der trækker fra, kan man sige. Men man må ikke trække mere fra, end at man får helheden med. Så jeg er meget optaget af, at vi får det bedste fra bedste selskaber til at udvikle sig sammen. Men så skal vi jo hedde noget, og vi skal være ved dem, vi er, og der er det naturligt, at det er det største selskab, der trækker mest fra.
Ja.
Peter, her til sidst, inden vi skal til at runde af, så skal jeg simpelthen lige høre dig, fordi at jeg har ikke kunnet slippe tanken i al den tid, vi har talt med dig. Altså nu fusionerer I med DMK, som er stærke på blandt andet store gule oste, og det er jo meget konkret. Og så har jeg bare siddet og tænkt, nu når du skal være boss for hele butikken, ikke? Og det er jo her, du kommer til at lægge hånden på kogepladen over for dine 12.000 ejere. Hvad er egentlig dit yndlingsprodukt?
Altså, hvis du åbner mit køleskab, så står der sådan fra La Unica, den hvide dame. Det er en skimmelost, en hvid skimmelost, der minder mest om det, du vel på fransk kalder en brie. Den er bare meget mere cremen og smager helt fantastisk. Den skulle I tage og prøve at finde. Hvis I kan finde den, så giver jeg en lille præmie.
Peter, tak for din tid.
Det er i lige måde, og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
I de her dage, der sidder partierne bag forsvarsforligskredsen og forhandler om en ny flådeplan. Fordi man har besluttet sig for på Christiansborg, at det danske forsvar skal oprustes. Hvis man kigger ud af vinduet, så er situationen sådan, at der er brug for et stærkere dansk forsvar. Og heriblandt også en dansk flåde, som skal kunne forsvare vores land. Og der er jo pressemøde efter pressemødesugende, hvor at Mette Frederiksen har lovet milliarder.
Ja.
Altså det var melding om, at det var bare køb, køb, køb. Og så har danske virksomheder jo så tænkt, det kunne godt være, at vi skulle se, hvordan vi kunne byde ind på det her. Altså vi har jo talt blandt andet om forsvarsvirksomheden Therma, som jo allerede leverer til det danske forsvar, men jo også altså en virksomhed, som potentielt kan se store vækstmuligheder i det her. Ikke?
Helt sikkert.
Og netop Therma, de har altså også øjnene rettet på den flådeplan her, fordi Therma, de er en del af det konsortium, der hedder Danske Flådeskibe, som sammen med blandt andet Semco, der ligger i Esbjerg, simpelthen vil byde ind på at bygge fregatter her til lands.
Ja, spændende.
En model, hvor at det er forskellige udbydere af forskellige dele af skibet, der ligesom skal levere det ind, og så skal det hele samles som sådan en god, uden sammenligne, en god sådan en Lego i Esbjerg, ikke?
Ja.
Hans Schneider, som er administrerende direktør for det her konsortie, han står nede i receptionen og venter. Så jeg suser ned og henter ham, og så taler vi ham om, hvad det er, de kan byde ind med.
Hvad siger du så?
Jeg ser da meget. Det ligner da noget, man har set på
fjernsynet.
Velkommen til.
Hans, du skal faktisk helt over i hjørnet.
Yes.
Hans Schneider, velkommen til Sorte Tal.
Tak.
Administrerende direktør for konsortiet Danske Flådeskibe. Hans, hvorfor er det med alt, hvad der sker ude i verden, og den hastighed, som man tænker, at alting skal ske lige nu, at vi nu skal til at lave flådeskibe i Danmark?
Jamen, det er jo nok netop derfor. Det har været meldt ud fra både regeringen og Europa, at oprustningen består jo af to elementer. Den ene del, det er jo soldater og krudt og kugler. Og den anden ting, det er jo, at vi skal opruste vores forsvarsindustri. Vi skal kunne mere selv. Så i den kontekst, så skal Danmark jo efter vores opfattelse jo også kigge på, hvad er det, vi kan bidrage med.
Mm.
Og der er det jo for os, er det måske helt indlysende, at på det maritime område, der har Danmark nogle gode muligheder. Og her vil vi kunne løfte sådan set to elementer, nemlig dels at bidrage til den generelle oprustning af forsvarsindustrien i Europa, men jo så også jo gøre det i en dansk kontekst, hvor vi får tilført en masse ting til landet i den sammenhæng. Så det er derfor, vi skal
det. Ser du det næsten som en pligt?
Ja, det gør jeg faktisk. Altså, ja, okay. Jeg synes faktisk, vi har et ansvar. Og jeg ser det jo sådan, at nu er det her et rart program, men jeg har jo en alder nu, hvor jeg kan ikke komme ud i kampzonen. Det tror jeg ikke, jeg får lov til i hvert fald. Men jeg synes faktisk, at jeg kan være med til sammen med mine kolleger og løfte det her i Danmark. Så jeg mener faktisk, at vi har et ansvar, ja. Så det er ikke helt forkert ramt.
Hvor længe er det siden, vi har bygget krigsskibe i Danmark?
Jamen altså, vi har jo for godt 12 år siden bygget et par kystvagtskibe til Grønland, eller tre kystvagtskibe, mindre kystvagtskibe. Og så de sidste reelle, rigtige krigsskibe blev bygget for 15 år siden på Lindø, de okay. berømte fem fregatter.
Ja.
Så det er 15 år siden.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, Hans, og du må bære over med mig her, ikke?
Men
Tak. Prøv lige at overbevise mig om, hvorfor det er, at danske virksomheder, som ikke har lavet krigsskib i 15 år, skulle kunne gå ud og lave noget, som er bedre end det, vi kan gå ud og købe hos vores naboer.
Jamen, det er jo et spørgsmål om, at vi skal se en lille smule langsigtet på det her. Vi skal jo starte et sted, når man skal opbygge sin evne til at gøre noget nyt, eller gøre noget, som man ikke har gjort i mange år.
Så de første skib er dårligere?
Nej, det håber jeg sandelig ikke, de er. Men det korte og det lange er jo, at vi har jo alle de elementer i dag, selvom det er 15 år siden, vi har bygget skib, så har vi alle de delelementer, der skal til for at bygge de her skib. Men det er rigtigt, at de har ikke været sat sammen i de sidste 15 år. Men jeg synes jo også, at det er nu, vi skal gøre det, fordi som jeg lige indledte med at sige, så er jeg jo en del af den generation, der har været med til det her. Og jeg har heldigvis mange kolleger stadigvæk. Så vi har jo muligheden for at tage næste generation i hænderne og så gøre det her. Og jeg er helt overbevist om, at vi kan bygge både nogle skib, der er på højde med eller bedre end det, man kan få i udlandet, fordi faktisk så de fregatter, vi i sin tid byggede, jeg ved godt, at der er noget diskussion om våbensystemerne i øjeblikket, men som skibe set er det faktisk nogle ret fantastiske skibe. De har tjent Danmark godt, de var billige, og de har været meget fleksible. Så hvorfor vi ikke skulle kunne gentage det nu? Det kan jeg slet ikke, forestille mig.
Jeg vil også bare lige sige for the record, at jeg har det stik modsat, Ulrik.
Er det rigtigt?
Altså, jeg kan ikke se nogen som helst form for anledning til, at Danmark med sine maritime traditioner og i øvrigt sådan, altså, høje håndværksmæssige niveau i alle mulige andre sammenhæng, og i øvrigt jo med en værftstradition, som rækker hundredvis af år tilbage, og hvor man har bygget kæmpestore skibe. Det man så holdt op med alle mulige markedsmæssige årsager, hvor man siger, at der er altså nogle mennesker i Korea, typisk, der kan gøre det her markant billigere osv. osv. Men hvis man kan lægge nogle af de der argumenter på hylden og sige, at det er en værdi i sig selv, at det er en produktion, der foregår i Danmark, så er det da selvfølgelig en faglighed, vi let kan bringe tilbage i spil. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet.
Lige nu er der jo politiske forhandlinger, der pågår omkring de her skibe, der skal rekvireres. Hans, en ting er jo, at man kigger på, hvor de bliver produceret hen. Noget andet er jo kroner og øre, ikke? Fordi at vi kender alle sammen Christiansborg, og selvom der bliver postet mange penge, og det er bare køb, 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 så er der også altså nogen, der sidder lige og ser, om pengene stemmer. De skibe, som I byder ind med, eller det som produkt, som I har på hylderne, eller i hvert fald påtænker at bygge, hvordan ligger de i forhold til konkurrenterne ude på markedet?
Jamen, det er jo et sjovt regnestykke, det der, fordi man er nødt til at tage udgangspunkt i præmissen om, at vi skal have styr på vores egen supply chain og vores forsyningskæde. Men du har fuldstændig ret, pengene skal jo også passe. Mm-hmm. Og jeg er i hvert fald sikker på, at at vores bud og vores fregatter, de vil kunne konkurrere med tilsvarende nordeuropæiske fregatproduktioner. Og det er jo også sådan, at nogle af de store lande, de producerer dem jo også selv, altså England og Frankrig for eksempel, producerer jo fregatter til sig selv. Og det er jeg helt overbevist om, at vi kan konkurrere med.
Mm. Så en fransk fregat kommer til at koste det samme som en dansk fregat?
Ja, eller mere.
Jo, det er jo ikke, fordi det skal være sådan. Nu er det bare tilfældigvis sådan, at Hans og jeg faktisk sidder på den ene side af bordet, og Ulrik sidder på den anden side af bordet. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at jeg hele tiden bare sidder her og bakker Hans op, men jeg vil bare sige, en virksomhed som OMT for eksempel, eller Odense Maritime Technology, som jo er en konsortiepartner her, de er jo i bund og grund vant til at løse sådan naval engineering opgaver for kunder over hele verden, og noget af det, man regner på, når man gør det, som OMT gør, det er jo også, hvad tingene koster. Altså, så det er jo ikke uvant for dem at skulle møde et budget, og ligesom det er de, der er vant til.
Nej, altså man kan for det første sige, at vi laver jo, altså dem, som er i vores konsortie, de opererer jo til dagligt på global basis. Det gælder både Therma og OMT.
Ja.
Og vores nye konsortiepartner, Semco, de leverer jo komplicerede stålkonstruktioner ud i offshore-sektoren, også globalt. Så alle parter i konsortiet er jo vant til at operere på det globale marked. Det er klart, at vi skal jo tilpasse vores produktion, de særlige, kan man sige, danske forhold. Der er stillet jo nogle krav til arbejdsmiljø og
jeg vil også sige, der er noget med timepris, ikke?
Ja, det er klart, og det kan jo godt være, at vi bliver lidt udfordret på det, men til gengæld, så er det jo også det offentlige, der er kunden her. Og det vil sige, at når de køber en vare, så viser Krakas analyser jo, at mellem 40-60% går tilbage til staten i form af skatteindtægter og andre afgifter. Så det nationaløkonomiske regnestykke, det er jo et rigtig godt regnestykke.
Jeg synes, det der ligesom er det store, hvad skal man sige, sindelagsskift her, det er jo, at man i rigtig lang tid, mens man har høstet fredsdividenden, har tænkt, at der var ikke nogen som helst form for logisk anledning til, at de her ting skulle laves i Danmark. Det kunne man bare få lavet der, hvor det var billigst. Men der er en psykologisk komponent i spil nu, som ikke har været der i rigtig lang tid, hvor man siger, det er et argument i sig selv, at det faktisk er noget, vi kan.
Eller? Jeg anfægter ikke, at det vil være dejligt at producere skibe selv herhjemme og sådan noget, men jeg prøver bare lige at trykke på maven, om det produkt så, altså om det er det bedste og det billigste, eller om vi kan gå ud og finde det, og om vi måske skulle bruge vores kræfter på noget andet.
Og det er jo fuldstændig fair pointe, men der er faktisk mange lag i det her, fordi det ene lag, det er jo, om vi kan finde noget, der er bedre og billigere. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan. I hvert fald ikke, når vi kigger i en nordeuropæisk kontekst. Det andet element, der er i det her, det er jo hastigheden. Og det er ligesom om i starten har der været sådan en misforståelse af, at det, vi så skulle til i gang igen i Danmark, det vil sænke hastigheden. Men i den markedssituation, vi kigger ud i Europa, der er der jo altså kø ved samlebåndene, også til store maritime
anskaffelser.
Og derfor kan man ikke bare lige gå til et andet land og så bede dem om at få en frigat, fordi de skal først lave til sig selv.
Ja.
Og det har jo det har lange udsigter.
Ja.
Så den model, vi har bygget op, den vil faktisk kunne levere de her skibe hurtigere end det, som man kan skaffe på markedet i øjeblikket.
Og vi har i forvejen talt om, at når Mette Frederiksen står og siger køb, 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 så går priserne kun en vej.
Hans, hvis du tager de lange briller på, det her, hvis man rammer den rent, hvad kan det komme til at betyde for de store danske virksomheder, som er en del af forsvarsindustrien? Altså, hvilke vækstmuligheder er der, hvis Danmark bliver en fregatbyggende nation igen?
Altså, nu er jeg jo ret maritimt orienteret, men altså for det maritime, der vil det jo være en game changer. Altså, det er stort, det her. Og det, der er så store ved det her, det er jo, hvis vi vælger en løsning, hvor vi kaster os ind og sikrer, at det her det bliver i Danmark, så er det jo den langsigtede løsning. Så når vi så ovenikøbet tror på, at vi kan gøre det hurtigere, eller i hvert fald lige så hurtigt som i en anden sammenhæng, så kommer alle fordelen jo bagefter. Nemlig at man bruger meget den formulering, der hedder dybden i forsvaret. Altså det med vores evne til efterfølgende at kunne producere flere skibe. Og det er jo rigtig ubehageligt at sige sådan noget, men altså et rigtigt forsvar kan også levere, når man taber noget i kamp for eksempel.
Ja,
og det er ikke rart at snakke om, men det er jo realiteterne. Og det vil den model, vi bygger op, jo kunne håndtere. Både almindelig sådan service og vedligehold, men også at kunne lave resilience i vores forsvar. Og hvis man ser det i en sammenhæng, så vil jeg godt svinge mig op til at bruge et game changer. Vi kommer til at levere et samlet system, i stedet for dele. Der er jo masser, der leverer i dag til forsvaret delkomponenter. Alt muligt, lige fra printkort til droner og så maling til skibe.
Ja.
Men det her, det er jo så et samlet system. Og det trækker jo teknologiudvikling, uddannelse, altså hele paletten af alt det her nationaløkonomiske, det trækker det jo med ind i systemet. Så det vil virkelig være stort.
Hvis nu der blev ringet fra den fungerende forsvarschef, som har fået et fuldstændig eksplicit mandat for
og en stor pose penge.
Og en meget stor pose penge. Hvis han ringede nu, hvor lang tid kunne der så gå, før man skulle smadre en flaske champagne mod, hvad hedder det,
forstavnen på den frigat? Vi skal sende podcast derudfra.
Ja, det kunne være spændende. Altså, vores estimater, de siger, at under forudsætning af, at vi kan skaffe våbensystemerne, så kan vi have den første frigat klar i 29. Og vi har faktisk lagt nogle planer for, at vi kunne producere to frigatter samtidig.
Ja.
Så vi kunne have to frigatter klar i 29. Men det kræver jo, at vi kan skaffe de her våbensystemer.
Nu startede jeg med at sige, at der er jo politiske forhandlinger om det her, og Hans, jeg tror ikke, at jeg overrasker nogen ved at sige, at du ved sikkert mere om, hvordan at de her forhandlinger, du følger dem sjovt nok tæt, fordi det er kroner og øre for dit vedkommende. Uden at skulle lave en Uffe Ellemann og sige, den er hjemme, altså føler du, at det er jer, der kommer til at levere frigatter til det danske forsvar?
Jeg vil gøre hver eneste dag alt, hvad jeg kan, for det er os, der kommer til det. Men du får mig ikke til at sælge den der, hvor vi er nu. Der er rigtig mange brikker, der skal falde på plads, før det lykkes. Det er en stor opgave for os, det er en stor opgave for nationen. Men jeg er sikker på, at hvis vi beslutter os for at gøre det, så kan både Danmark, men også os, så kan vi levere på det her.
Godt. I 2029, Sune, der tager vi mikrofonerne i hånden, og så hopper vi ombord på en fregat.
Så skal vi ud og sejle på en dansk produceret fregat.
Ja. Hans Schneider, tak for besøget.
Velbekomme, tak fordi I måtte komme.
Vi skal slukke mikrofonerne lige om lidt, Sune.
Ja.
Vi er færdige. Yes. Og jeg skal pille, drejer lige hovedet, som en det. Sorte tals rutsjebaneindeks ned ad væggen.
Ja,
jeg har taget nogle billeder af det. Ja. Jeg lægger det ud af sted, så man kan se, hvordan Tine Joy, som jo var en rutsjebane aficionado, placerede de forskellige sektorer.
Ja.
Tak for i dag.
Selv tak, min ven. Ja.
Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd. Vi udkommer hver mandag. I studiet var Sune Aagaard, og mit navn er Ulrik Rosenqvist. Og med til at lave programmet var også Sofie Bang Jacobsen. Vi høres ved.